Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
Dober večer. Strokovna svetovalna skupina za COVID-19 pod novim vodstvom Mateje Logar vladi predlaga, da se v šole vrnejo še preostali dijaki in se šolajo po sistemu C, torej izmenično v šoli in nadaljavo. Nova naj bi bila tudi določila pri vstopu v Slovenijo, predvsem glede odrejanja karantene. Ob tem še vedno odmeva prihod okuženega mariborskega zdravnika iz Namibije. Kot pravi direktor UKC Maribor Vojko Flis, zdravnik ni kršil državnih predpisov, vendar je
potoval brez naše vednosti, kršil je interna navodila, ki jih imamo od marca lanskega leta, nismo jih priklicali.
Več po drugih poudarkih oddaje.
Opozicija znova ostro proti zakonu o demografskem skladu. Afera Navalni, sankcije proti Rusiji uvaja tudi Washington. Zagreb se je poslovil od župana Bandiča, za mesto se začenja novo obdobje. Jutri in v četrtek še sončno, v petek padavine.
Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Epidemiološka slika pri nas ostaja bolj ali manj nespremenjena. Tudi včerajšnje število novih primerov okužbe s koronavirusom, 729, namreč kaže, da smo še vedno globoko v oranžni fazi. K hitrejšemu izboljšanju razmer naj bi pripomoglo cepljenje, ki pa za zdaj poteka zelo počasi. Vlada je zato nekoliko prenovila strategijo cepljenja, ki jo je danes predstavil minister za zdravje Janez Poklukar. V studiju se mi je z več pojasnili pridružila kolegica Snežana Iljaš. Pozdravljena.
Pozdravljeni.
Prednostne skupine za cepljenje, kot vidimo, ostajajo enake kot doslej. Kaj novega torej prinaša posodobljena strategija?
Cilj strategije je po novem 60% precepljenost in ne več 70%, kot je bilo doslej. Prav tako je po novem bolj podrobno določeno cepljenje zaposlenih v kritični infrastrukturi. Na vrhu prednostnega seznama so sicer še vedno zaposleni v zdravstvu, starejši od 70 in kronični bolniki, sledijo diplomati, vojaki, nato starejši od 65 let ter zaposleni v vrtcih in šolah, skupaj s poslanci, vlado, župani, sledi skupina kroničnih bolnikov do 64. leta in starejši od 60 let, na to pa zaposleni v energetiki, prometu, prehrani, preskrbi s pitno vodo in tako naprej.
Slišati je že precej nezadovoljstva glede vrstnega reda, pa tudi nejasnosti, kdo spada v katero skupino, tako v vrstah šolnikov, kot tudi med trgovci in taksisti, ki se morajo tedensko testirati. Je minister pojasnil, zakaj takšna razdelitev?
Ne, pravi, da trenutna opredelitev seveda ni dokončna, pravi, da bodo priporočila glede prednostnih skupin sproti posodabljali. Čisto na koncu bodo na vrsti vsi ostali prebivalci, kdaj bo to, je nemogoče napovedati. Še vedno velja, da s cepivom Pfizerja in Moderne cepijo starejše od 65 let, za AstraZeneca pa vse mlajše. Izbira ni možna.
Glede na zelo omejene količine cepiva in zahtevno logistiko, ta trenutek med skupinami cepiv ni moč izbirati. Ključno ni vprašanje, katero cepivo, ključno je, da imamo cepivo.
S cepljenjem se med drugim mudi zaradi širjenja novih različic virusa, ki vdirajo tudi k nam. Poleg angleške različice, s katero je okuženih najmanj 62 ljudi, imamo še najmanj en primer južnoafriške različice. Podatkov o novih primerih okužbe s to različico za zdaj ni, so pa v mariborski bolnišnici uvedli nadzor nad okuženim zdravnikom. Snežana, zakaj?
Res je, mariborski kirurg sicer ni kršil pravil karantene, saj je bil predhodno polno cepljen, je pa kršil interna pravila bolnišnice, je danes povedal direktor Vojko Flis, in zato so uvedli notranji nadzor.
Potoval brez naše vednosti, kršil je interna navodila, ki jih imamo od marca lanskega leta, nismo jih priklicali. Priporočilo, da se ne potuje v tujino, velja za zaposlene.
Prav tako ni imel soglasja za delo v tujini in kot pravi Flis, so vsa dovoljenja za delo v drugih ustanovah ustavljena, sam zdravnik pa je zapisal, da je v Namibiji opravil več zahtevnih operacij. Vse to bodo zdaj preučili v notranjem nadzoru.
Jutri pa bo vlada znova preučila epidemiološko sliko in odločala o morebitnih spremembah. Kaj je pričakovati?
Po besedah nove vodje strokovne skupine za COVID, Mateje Logar, je eden glavnih izzivov omejitev širjenja novih različic koronavirusa, ker gre za zdaj še vedno za posamične primere, ni govora o ustavitvi celotnega javnega življenja, razmišljajo pa o lokalnih ukrepih, kot veljajo trenutno za obalno kraško regijo. Prav tako bodo predlagali spremembe pri vstopu v Slovenijo ter vrnitev dijakov prvih treh letnikov srednje šole po modelu C, kar pomeni, da bi se polovica vrnila v šolo, polovica bi se šolala doma, po tednu pa bi se zamenjali. In če bo vlada tak predlog jutri sprejela, potem bi ga lahko začeli izvajati že prihodnji teden.
Snežana, hvala za vsa pojasnila. Demografski sklad postaja prvovrstna politična tema. V državnem zboru so danes obravnavali vladni predlog zakona za njegovo ustanovitev, ki mu Levica, LMS, SAB in SD ostro nasprotujejo. Po njihovem ne zagotavlja stabilnega financiranja pokojninske blagajne, ko bo ta najbolj pod pritiskom. Koalicijske stranke pa zavračajo očitke o tem, da bo politika v novem skladu še ukrepila svoj vpliv in da je zakon korak k dokončni razprodaji premoženja. Simeona Rog.
Opozicijske KUL stranke so enotne v stališču, da je vladni zakon o nacionalnem demografskem skladu podlaga za politično podreditev, razgradnjo in razprodajo državnega premoženja. Miha Kordiš, Levica.
Ta vlada, vemo, bo lomastila, kukor je dolga in široka. Po kapitalu, po kadru, po vsem možnem.
Obenem po besedah Alenke Bratušek, SAB, zagovarjajo stališče, da bi moralo biti državno premoženje, ostalo ga je še za dobrih 8 milijard evrov, namenjeno izključno samo pokojninam.
Vse ostalo, od štipendij, družinske politike, gradnje domov, mora zagotavljati državni proračun. In od tega demografskega sklada ne zdajšnji, ne bodoči upokojenci ne bodo imeli nič.
Vlada zavrača vse bojazni in očitke, od razprodaje premoženja do domnevno nižjih bonitet, ki naj bi jih prinesla ustanovitev demografskega sklada. Ključno vodilo je, kot poudarjajo, medgeneracijska solidarnost. Jožef Horvat NSC ob tem priznava, da donosi sklada in dividende, ki jih bodo izplačala podjetja, ne bodo korigirali višine pokojnin.
Morda bo samo za nijanso razbremenil proračun. Res pa je, da z enotnim upravljanjem, z enotnim konceptom lahko dosežemo neke sinergijske učinke.
Poslanke in poslanci naj bi o zakonu glasovali v prihodnjih dneh. Še predtem pa se bodo morali opredeliti o pobudi opozicijskih KUL strank, da državni zbor o tem zakonu razpiše posvetovalni referendum. Če predlog ne bo dobil podpore, bo opozicija sprožila postopke za naknadni zakonodajni referendum, saj meni, da morajo o tako pomembni temi svoje povedati tudi državljani.
Potem, ko sta uvedbo ležarin tudi za fizične osebe med prvimi napovedali banki NLB in SKB, se jima je danes pridružila še NKBM. Obseg depozitov se je sicer lani povečal za desetino na skoraj 22 milijard evrov in pol. Tri največje banke v državi pa bodo varčevalcem z višjimi zneski prihrankov po aprilu oziroma juniju zaračunavale ležarino in sicer v povprečju 0,04% na znesek naložen v banki. Urška Jereb.
V NKBM so napovedali, da bodo ležarino obračunavali komitentom, ki imajo pri njih naloženih več kot 200 tisočakov, in sicer od 1. junija dalje. Razlogov je več, med drugim tudi že nekaj let negativna obrestna mera Evropske centralne banke, pojasnuje član uprave NKBM Matej Falatov.
Imamo dejansko preveč denarja, če malo po domače povem, katerega nalagamo seveda na Evropski centralni banki, za katerega plačujemo minus 0,5%.
Realnost poslovanja bank, ko podjetja odlašajo z naložbami zaradi negotovosti povezane s pandemijo, predsednica uprave SKB Anita Stojčevska opiše takole.
Banke smo polne denarja, likvidnost je zelo visoka in dejansko strankam lahko ponudimo druge alternativne možnosti, tudi z nekoliko višjim donosom, kot so trenutno depoziti.
Med drugim tako banke svoje premožnejše komitente usmerjajo v vzajemne sklade, tudi v Novi Ljubljanski banki. Predsednik uprave Blaž Brodnjak.
Že ob sami najavi tega ukrepa, ki bo začel veljati s 1. aprilom in začnemo dejansko obračunavati s 1. majem, da že se seli en del tega premoženja v alternativne naložbene produkte.
SKB in NLB bosta ležarino pričeli zaračunavati s 1. aprilom, s tem, da SKB za zneske više od 200 tisoč, NLB pa za tiste više od 250 tisočakov. Po oceni Združenja bank bodo ležarine, če se politika negativnih obrestnih mer Evropske centralne banke ne obrne, v kratkem utegnile uvesti tudi ostale banke v Sloveniji.
Radijski dnevnik. Otroci po svetu so zaradi pandemije izgubili več kot tretjino običajnega šolskega leta, opozarjajo v nevladni organizaciji Save the Children. Najbolj prizadeti so najrevnejši šolarji v Južni Ameriki, Južni Aziji in na Karibih. Organizacija poziva vlade naj odprejo šole, v njih pa zagotovijo zdravstveno oskrbo ter hrano in vodo za vse učence, sicer se več milijonov otrok po svetu morda nikoli ne bo vrnilo v šole.
Tudi v Združenih državah Amerike nove različice koronavirusa povzročajo skrbi. Po mnenju tamkajšnjih epidemiologov namreč državi grozi, da bodo južnoafriška, brazilska, zlasti pa angleška različica izničile dozdajšnja prizadevanja za zajezitev širjenja virusa in pospešile četrti val epidemije. Sicer pa so pred dnevi v Združenih državah odobrili že tretje cepivo proti COVID-19. Podrobneje Matej Šurc.
Po podatkih Ameriškega centra za nadzor nalezljivih bolezni so v zadnjem tednu zabeležili po 70 tisoč okužb dnevno. V tem času je na dan umrlo približno 2 tisoč bolnikov. Ko je število okuženih in umrlih sredi januarja doseglo vrh in se nato začelo postopoma zmanjševati, so ameriški epidemiologi domnevali, da je najhujše mimo in da pospešeno cepljenje že kaže prve učinke. Potem pa so se pojavile nove, menda še bolj nalezljive različice COVID-19. Angleška, južnoafriška in brazilska. Na tej ravni s širitvijo različic obstaja bojazen, da popolnoma izničimo dosedanje dosežke na tem področju. Te različice predstavljajo zelo resno grožnjo ljudem in našemu napredku, opozarja Rošel Valenski, direktorica Centra za nadzor nalezljivih bolezni. Za zdaj sicer ni dokazal, da bi bile te različice bistveno nevarnejše za večino okuženih. Znanstveniki pa verjamejo, da so obstoječa cepiva učinkovita tudi za nje.
We have three very effective vaccines in all communities.
Imamo tri zelo učinkovita cepiva in vse skupnosti morajo imeti pravičen dostop do njih, pravi koordinator Bele hiše za COVID-19 Jeffrey Zients. Obstoječim cepivom Pfizerja in Moderne se je v soboto namreč pridružil še proizvajalec Johnson & Johnson, ki bo še ta teden po državi razdelil skoraj 4 milijone odmerkov. ZDA so z 22 cepljenimi na 100 prebivalcev za zdaj četrta država na svetu po številu precepljenih državljanov.
Združene države so zaradi zastrupitve in zaprtja ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega danes napovedale ukrepe proti 7 visokim predstavnikom Rusije. To bodo prve sankcije Washingtona proti Moskvi od prisega novega ameriškega predsednika Joea Bidna. Medtem so začeli veljati evropski ukrepi proti 4 visokim predstavnikom ruskega pravosodja in organov pregona, ki jih je Unija uvedla zaradi upletenosti v pridržanje Navalnega.
V Zagrebškem narodnem gledališču je danes potekala žalna slovesnost ob smrti dolgoletnega župana mesta Milana Bandića, ki je umrl v noči na nedeljo zaradi srčne kapi. Ob epidemioloških ukrepih je bilo na slovesnosti le 150 ljudi, pred gledališčem, kjer so dogajanje prenašali na video zidu, pa se je zbrala le peščica. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
Vsi tisti, ki so se danes zbrali na žalni slovesnosti ob smrti dolgoletnega zagrebškega župana Milana Bandića, so o njem govorili le z izbranimi besedami. Logično, saj gre za ljudi, ki so ga leta spremljali na njegovi politični poti.
Nisem poznaval nijednog drugog političara koji imao toliku radnu energiju.
No, vsi drugi, med njimi tudi predsednik Hrvaškega sabora Gordan Jandroković, o Bandiću previdno govorijo le kot o politiku neizčrpne energije. Bandić je bil namreč trn v peti prav vsem strankam, saj je svoj vpliv širil s kupovanjem podpore. In to z denarjem meščanov Zagreba, ki plačajo daleč največji davek v državi. Številni hrvaški politični analitiki so mnenja, da je bil Bandić slab župan, ki ni imel širše vizije mesta, vodil ga je populistično, za seboj pa je pustil razdejanje, posebej po potresu marca lani. Njegova smrt bo spremenila celoten koncept predvolilne kampanje za lokalne volitve, pravi profesor političnih znanosti Anđelko Milardović.
Njegovo biračko tijelo, da se vratimo opet na ideologije.
Kjer bo posebej zanimivo, za koga bodo glasovali bivši Bandićevi volivci, ki jih ni povezovala ideološka opredeljenost, temveč Bandićev fevdalni način vladanja v glavnem hrvaškem mestu. Na žalni slovesnosti ni bilo hrvaškega državnega vrha, Milan Bandić pa bo pokopan jutri, ko bo v Zagrebu tudi dan žalosti.
Policija v zadnjem obdobju opaža vse več drznih tatvin v stanovanjskih hišah, zlasti na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper in Kran. Storilci se običajno predstavijo kot delavci telekomunikacijskega podjetja, obiskujejo predvsem odmaknjena in podeželska območja, za žrtve pa si izberejo starejše ljudi. Več Peter Močnik.
Storilci najprej prijazno pristopijo do občanov, se predstavijo kot izvajalci elektro ali telekomunikacijskih storitev, da tako občana izvabijo iz hiše. V tem času druge osebe vstopijo v hišo in se skušajo dokopati do denarja in nakita, pojasnjuje kriminalistični inšpektor Matija Breznik.
Pri tem je zagotovo problem v tem, da občani šele kasneje ugotovijo, da so postali žrtve tovrstnih dejanj. Storilci se na to po opravljenem dejanju na lep, prijazen način tudi poslovijo od občanov, tako da žrtve niti ne pomislijo, da so bile v danem trenutku oškodovane.
Policisti sumijo, da gre za iste storilce, saj so zbranimi obvestili ugotovili, da gre za vozilo sive barve z ljubljansko registracijo. V času epidemije je prepoznava osumljencev težja, saj ti nosijo medicinske maske. Breznik ob tem svetuje, da nenajavljenih ljudi ne spuščamo v hišo in da od obiskovalcev zahtevamo identifikacijsko izkaznico podjetja.
Še bolje pa je, da zahteve od njih, da jim pokažejo potni nalog, ukoliko pa kakorkoli posumijo, da gre morda za kakršnokoli prevaro, naj v to podjetje, za katero so se predstavili, tudi preverijo, ali gre dejansko za njihove uslužbence.
Policija svetuje, da ob ugotovitvi oškodovanja takoj pokličemo policijo in se v hiši zaradi zavarovanja sledi in forenzičnih dokazov ne dotikamo ničesar. Policisti že prosijo občane, da če v svoji okolici opazijo karkoli nenavadnega, pokličejo na telefonski številki 113 ali pa na anonimno 080-1200.
Na Kranjskem okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok proti nekdanjemu notarju Jožetu Sikošku. Vrhovno sodišče je sodbo, s katero je bil Sikošek leta 2017 pravnomočno obsojen zaradi domnevnega potrjevanja notarskih listin o pomoči fiktivnih pogodb, lani jeseni razveljavilo. Sikošek na naroku očitanega kaznivega dejanja ni priznal. Njegov zagovornik Boštjan Penko je od tožilstva zahteval umik obtožnice in izločitev sodnice. Sikošek je zaradi pravnomočne pogojne obsodbe izgubil naziv notarja, pravosodno ministrstvo pa mu je dovolilo obnovo postopka.
Ob koncu ponovimo, da strokovna svetovalna skupina za COVID-19, katere vodenje je prevzela infektologinja Mateja Logar, vladi predlaga vrnitev še preostalih dijakov v šole po modelu C. Polovica bi se šolala v učilnicah, polovica doma, skupini pa bi se vsak teden zamenjali. Vlada bo sicer o epidemioloških razmerah in spremembah ukrepov razpravljala jutri. Sledijo še športne minute, v katerih bo z vami Marko Pangerc. Želimo vam lep večer.
Šesti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu prav zdaj zaključujejo smučarske skakalke, ki se bodo prvič za odličja merile tudi na veliki skakalnici. Pričakovano so vse Slovenke na tekmi in so uspešno opravile s kvalifikacijami. Ana Marija Lampič pa je dan na Bavarskem začela z 18. mestom v drsalni tehniki na 10 km in v cilju povedala.
Jaz sem svojemu skejtom zelo zadovoljna, sploh v takih razmerah. Skejtu, kamen ni najljubši, ampak mi je vsako sezono bolj všeč. Vsak let bolj napredujem in ja, mama, uživam, no, in sem zadovoljna.
Svojim nastopom je bila zadovoljna tudi Anja Mandelc, nov naslov prvakinje, osvojila Norvežanka Therese Johaug. Na odr za zmagovalke pa sta se prebili še Švedinja Frida Karlsson in Eba Andersson. Tudi drugi dan svetovnega prvenstva v deskanju na snegu na Rogli se ni končal po slovenskih željah. Na tekmi v paralelnem slalomu se nobenemu izmed peterice nastopajočih Slovencev ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Še najbliže je bil Tim Masnak, ki je finale zgrešil za eno mesto oziroma 0,6 sekunde. Prepočasni za popodanski spored so bili še Žan Košir, Rok Marguč, Jernej Glavan in Sara Goltes. V avstrijskem finalu je naslov svetovnega prvaka osvojil Benjamin Karl, ki je bil v zadnjem dvoboju dne na progi Jasa boljši od Andreasa Promigarja, ter se je razveselil svojega petega naslova svetovnega prvaka.
It was such a great race.
Tekma je bila izvrstna. Vedel sem sicer, da nisem v dobri slalomski formi. V minulih dneh pa sem zamenjal desko in se na nje počutil odlično na zadnjih treningih. Iz dvoboja v dvoboj sem bil boljši in zdaj je misija številka 5 opravljena.
Bron je osvojil včerajšnji prvak v paralelnem veleslalomu Rus Dmitrij Loginov. V ženskem finalu je bila Rusinja Sofija Nadiršina boljša od Nemke Ramone Hofmeister in pri 17. osvojila svoj prvi naslov deskarske svetovne prvakinje. Bron je osvojila Nemka Selina Jörg. Deskarska karavana ostaja na Rogli, ki bo v soboto gostila še tekmo svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Slovenski strelec v trapu Boštjan Maček je na prvi letošnji tekmi za svetovni pokal v Kairu zasedel četrto mesto, potem ko je v finalu šestih najboljših tekmovalcev iz kvalifikacijske tekme zadel 29 letečih tarč. Zmago je Hrvat Anton Glasnović, za njim sta se uvrstila Španca Juan Garcia in Alberto Hernandez.
Poslušali ste Radijski dnevnik, urednik Miha Žorž, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Verlan.